Arratsaldeon, Oiana.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, martxan da gabiltza datu basea, kontaiguzu, esan dugu datu base bat dela, baina kontaiguzu, zer da gabiltza, entzulek apur bat jakin dezaten koka daitezen?
Bueno, ba, gabiltza da urte luzetako lanaren ondorioa, ustut, abiatu behar dugula proiektu hau, ba, bilgune feministak, kazetari feministak elkartzeko ohitura izaten zuen bere topaketetan, eta han leitzan topatu ginen, zenbait emakume kazetari, eta ikusi genuen, ba, izugarrizko utxunea zegoela emakumeen presentziaren inguruan komunikabidetan. Aditu moduan edo, hau da, iritzi emaile edo albisten protagonista moduan, ba, oraindik ere ikuspegia ba, nahiko maskulinoa zela, ez? Eta orduan, ba, gabezia hori ikusita, maigainan jarri genitun, ba, momentu horretan, eskura egon zirezken zenbait tresna, ba, ikusi genuen Sevillan bazegoela datu base bat, ba hori, emakume adituak biltzen zituena, eta ba, ikusi genuen garrantzitsua izango zela Euskal Herrian horrelako zerbait egitea. Eta ba, hortik, leitzatik pare bat urtera Eider Olazar, infraztiko zuen lankidea eta biok elkartu ginen, berriak, berriak unkariak beka bat eskaintzen zuela ikusirik, eta pentsatu genuen ba, aukera ona zela beka hori baliatuta ba, proiektua martxan jartzeko. Eta ba, bori, beka eman ziguten, eta beraz, ba, oinarri edo hori litzateke. Komunikabideetan dagoen emakume protagonisten eta iritzi emaileen utxune hori betetzeko, sortzen den datu base bat, hau da, bertan emakume ezberdinak topatuko ditugu, alor ezberdinetakoak, eta hien datuak egongo lirateke, ba beraiekin kontaktuan jartzeko, ba norberak nahi duen gaiaren inguruan iritzia eman dezaten.
Euskal Herri osoko 115 emakume aditu inguru jaso dituzue, ez dakit asko kostatu altzaizu emakume hauen arrastoa jarraitzea.
Bueno, ba gehiegi ere ez, azken finean jo dugu ba inguruan genituen sare eta bueno, bagian errezenak izan zitezkeen alorretara esan du bantolatuta dauden emakumetara, elkarte ezberdinetan dauden emakumetara, ez? Eta hori modu baten egia da erreixa bai izan dela. Gero egia da askorengana jo dugula eta oraindik ere ba badaukagula beldur hori, ba nik zer kontatuko ote dut edo nik zer daukat esateko, ez? Hori entzun izan dugu, baina egia da datu base hau modu batean kolektiboki egiten den zerbait denean eta naiz eta gero zu aditu deitzen zaituztenean ba bakarrik egon modu kolektibo batean zaude, ez esan nahi du beste ba emakume batzuen babesa daukazu horra gertzeko eta ordan egia da askok ba erreztasun hori eskertu dutela eta modu horretan ba errezago egin zaiela datu basean sartzeko, baina egia da ba esan duzun modua 115 dira eta Euskal Herrian badakigu 115 baina askoz gehiago direla, ez? Eta horregatik planteatu dugu datu basea sare sozial bat moduan edo deitzen dugu guk. Azken finean da zuk izen emateko aukera izango duzula. Gabiltzara sartzen den edo nork ikusi alko du bertan aritu moduan bere burua komunikabidetan hitz egiteko prest ikusten duen edo zinemakumek izen eman alko du, guk kudeatuko dugu eskaera hori. Baina hori, azken finean ikusten genulako ezinezkoa dela Euskal Herrian barreiatuta dauden emakume guztiaren gana ailegatzea eta beraz ba, guztiei aukera hori zabaltzeko modu horretan planteatu dugu, baina aldi beren ere bai jarraituko dugu orain lanean, ba, aspektu ezberdinak, txune ezberdinak ikusi ditugulako, lurraldeari dagokionean edo jakintzalor ezberdinei dagokionean, boiek pixkat ba, bultzatzen eta bertan egon daitezken emakumeak animatzen.
Esan duzu abia puntuan, komunikabidetan emakumea ditu gutxi ikusten ditugula, egon ordea badaude, azaldu duzu baita ere, nola hainbatek, ba, esan dizuen ez da, nik zer esango dut, edo zer izango dut kontatzeko, beno, gutxi agertzen dira, egon badaude, zergatik aurkitzen gera errealitate honen aurrean oiana?
Beno, oraindik ere gizartea banatuta dagoelako botxerreman batzuen baitan, rol konkretu batzuen baitan, ez? Eta eziketa prozesu oso bat dago, bizi osoan zehar zabaltzen jarraitzen dena, eta bertan ba, emakumei etzaigu irakatsi, gure jakintzak modu publikoan zabaltzea. Modu pribatuan beti egin izan dugu, baina modu publikoan eta nik dakidana erakustea ematen du, bueno, ez dagoela gure esku edo ez dela gure egitekoa. Argi dago hau aldatzen ari den zerbait dela eta bueno, nik uste dut aipatu beharra dagoela azken urteetan komunikabidek lan dexente egiten ari duzuela, behintzat euskal komunikabidek presentzia horiek indartzeko garaian, ez? Baina oraindik ere horrekin aurkitzen gara, ezik eta prozesu horrekin aurkitzen gara, eta beraz, da, lan egin behar dugu oraindik animatzeko eta ba, kuriosoa da, ez? Oraindik ere, ba, ez dakit, zuretzako erreferentzia den pertsona bat, jakintza ikaragarria duela, pentsatzen duzun horrelako batek, esaten dizunean nik zer kontatuko dut, ez? Horrelako ekin topatu behar dugu, baina ustut alduntze prozesu kolektibo bat egin behar dugula bertan, eta guk inguruan ditugun horiei esan, baien iritzi jakintzak altxorra direla, eta aldi berean gure buruan ere bai gehiago sinistu behar dugu, ez? Horrelako ekin ere topatu garelako. Ba, batek aipatu, ez? Ba, nire lagunak gehiago balio du nik baino, eta berari izango diot, eta lagun horren gana jotzu zunean, beraren gana bideratu zaitu nare bideratzen zaitu berriro. Jo, ba, besteak asko daki, ez? Ba, errez ikusten dugu bestearen jakintza eta gurea ez, ez? Orduan, bueno, ba, gure buruak baloratu, gure jakintzak ba maitatu eta zabaltzeko modukoak direla ulertu behar dugu, eta bueno, ba, horretan gaude, ez? Pixkat, goxatzen eta jakintza guzti horiek baloratzen, ez? Eta gainera hori, jakintza lor ezberdinak eta hori bada ere bai datu basearen beste aspektu bat. Ez dela soilik jakintza maila unibertsitario edo lan esparru arrakastatxo bateko norbait dela hemen baliagarria dena, bizik eta edozein jakintza mota baloratu behar dugula modu pribatuan edo izkutuan egon diren jakintza guzti horiek, igual alor pribatuarekin zerikusia gehiago daukaten horiek guztiak ere ba garrantzi eman behar diogula, ez? Eta, bueno, ba, plano berean jartzen ditugu, eta hori aurkezpenan esaten dugu, unibertsitate mailako ikasketak edo baserriko eskuzko lanak modu berean baloratzen ditugula, eta hori ere bada datu basen dugu.
Ekarpena zuek egin duzue, hortxe datu basea, osatzen joango den datu basea, kazetariei eskaera ere egin diezue, ez da, Oiana, hortxe dutela datu basea, eta pentsatzen dut, ba, jarrerak aldatzeko hor borondatea ere izan beharko dela.
Bai, zen, azkenean, bueno, tresna eskura jartzea gauza da, baina bestea erabiltzea izango da, eta gainera ohartzea, zergatik egiten den horrelako tresna bat, eta gure eguneroko tasunean, eguneroko lan horretan, ba ohitura hartzea, eta esaten genuen aurkezpenan, asmoa da, inoiz horrelako datu baserik berri erabili beharrez izatea, ez? Eta momentu hori heltzea, baina bitartean, ba ohitura har dezagun, bertara jotzeko, aditu, arituen gana jotzen dugunean, bueno, ba, gure agendak zabaldu ditzagun, erabili ditzagun tresna hauek, eta azkenean kontzientziazio hori ere aspektu ezberdinetara eraman dezagun, ez? Ba, ez soilik elkarrizketatuaren perfilari dagokienan baizik eta ematen dugun informazioa zere bai, ba usnartu dezagun, ez eta guztien artean egin beharreko zerbait izango da. Eiderrek eta biok eta bueno, hortxe lanean ibili diren beste guztiok jarri duguna da tresnatxoa eskura, baina azken finean ez du ezertarako balio erabilia izango ez bada eta hori da bere helburu nagusia.
Eta azken batean badago egiteko lana, rol banaketak aipatu dituzu lehen, ezagit ordea Oiana batzutan ematen du iritsi garera une batera, ez da, ba, badela uste bat edo mezu orokor bat datira, ja, berdintasuna bermatuta dagoela.
Bai, bada diskurtso orokortu bat, alde batetik emakumeak geroz eta esparru gehiagotan ikusten ditugulako, gure ikaskideak, lankideak, ez gure inguruan ikusten ditugulako, baina hortik eta gure kasuan komunikabidetara jota daukagun errepresentaziora oraindik ere ba bueno, tamalez saltoa ikaragarria da, ez eta ba datuei begiratu besterik ez dago, urte osoko emakume, bueno, komunikabideek daukaten urte osoko lanketa horretan begia jartzen baldin badugu, oraindik ere emakumeen protagonismoa 20%-aren inguruan mugitzen da. Orduan hor ezberdintasuna nabaria da oraindik ere, eta noski hau orokorrean esaten den zerbait da. Alor ezberdinetara joko bagenu, badibidez, komunikabidetan garrantzitsuenak oi edo ei diren politikagintza, ekonomia, kiroletara so edo begira jartzen baldin bagara, emakumeen presentzia jaitsi egiten da, 10%-20%-aren inguruan mugitzen da oraindik ere. Orduan, bueno, hitzak politak izan daitezke, edo ingurua, gure errealitatea, ez, gure eguneroko bizitzan emakumeak alor ezberdinetan ikustea ez da raroa, baina hortik eta horren bizibilizaziora eta horren balori edo horri balore ematera oraindik salto badago, ez? Eta orduan, uste dut hor, ba, horri begira sortzen dela ere bai tresna hau, eta horri begira ere egiten diogu deia, ba, kazetariei, ba, lan egin dezagun denok elkarrekin, ba, representazio parekide bat egon dadin, eta azken finean, ba, kalitatezko eta guztioi begira sortuko dugu, edo guztioi begira sortzen den komunikazio bat egin dezagun, ez?
Tira, eta kaso esan beharko dugu, ba, urte luzetako zapalkuntza eta rol banaketa sakon horri aurre egiteko ere, ba, arduraz jokatuz diskriminazio positiboa egin beharko dugula.
Bai, ba, batzutan ere ez, garrantzitsua da ohituta ez gauden espazio horietan emakumeak bizibilizatzea, ez? Eta bai, azken finean, askotan esaten genuen, ez, egon bagaude, baina etzaigu entzuten, etzaigu ikusten. Orduan hor, ba momentu batean, ez, beharrezko izango da, ohikoak ditugun kolaboratzaile eta iritzi emaile horietatik haratago begiratzea, eta ba, kasu honetan tresna hau ekintza positiboa bultzatzen duen tresna bat da. Hau da, emakumeak bakarrik agertzen dira bertan, eta inzuzen horregatik egiten dugu, oraindik ere ikusten dugulako beharrezkoa dela hau bultzatzea, ez? Ekintza positibo hori emakumekiko egitea. Eta hori, esaten duen hasieran, espero momenturen batean beharrezkoa ez izatea, ez? Baina kasu honetan oraindik ere beharrezkoa da, eta hau bezalako beste tresna batzuk baliagarriak izango baldin badira parekidetasun horri begira, lan egiteko, ba horretan egongo gara, ez, hori delako gure asmoa.
Eta baliagarria ziur izango dela, komunikabideen barnean gaudenak ez da askotan ikusten dugu, bereziki akaso gai batzuei lotuta, ba hizketarako batzutan zein emakumeri deitu edo zeinengana jo, ba ez dugula erres izaten, beraz hortxe dagoeneko badugu eskuartean gabiltza datu basea. Ez dakit amaitzeko Oihana zer gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, kuxkuxeatzeko gonbitea egiten diet, bai, kazetari guztiei, zein, bueno, azken finean entzule guztiei, emakumei eta emakume aditu guzti horiek animatzen ditut bertan parte hartzera, beraien tokia ere bertan dagoela aldarrikatu nahi dut, bakoitzak ikusiko du zer daukan eskaintzeko, baina seguru asko, ba guztiek guretik zozer emango ematen baldin badugu, basko lortuko dugula, eta bestaldere, zuei kazetariei animatu. Ba, kuskusiatzeko momentua da orain, pixkanaka osatzen eta hobetzen jongo dena, eta hori xe, edo nolako gomendio proposamenik baldin badago, hortxe, web horri aldean topatuko gaituzuela, irubebikoitzagabiltza.eusen, eta bueno, espero dugula, benetan baliagarri izatea guztientzako, eta eskerrak emateare bai, prozesu guztienetan lagundu gaituzuen, kazetariei, Berria Fundazioari laguntzagatik, eta bueno, hortxe sarean ez delako ez aiderren ez nire proiektua bakarrik, oso proiektu kolektiboa da, eta beraz, guzti horiei eskerrak emateare bai.
Ba, esker mezu hori amaitzeko, gu hasi gara apur bat kuskusiatzen, joan gauera sakontzen horre gabiltza datu basean. Basamezala Oihana, eskarrik asko gure deiari erantzuteagatik eta zorionak egin duzuen lan guztiagatik.
Mila esker.
Aio.
Aio.